Kapitulli 19. Dhe ndodhi që ndërsa Apoloni ishte në Korint, Pali përshkoi krainat e sipërme dhe erdhi në Efes, ku gjeti disa dishepuj dhe u tha: "A e morët frymën e shenjtë kur besuat?" Ata i than: "As që kemi dëgjuar që paska frymë të shenjtë." Ai tha: "Me çfarë pra u pagëzuat?" Ata i than: "Me pagëzimin e gjonit." Pali tha: "Pagëzimi i gjonit është pagëzim pendimi." Ai i tha popullit që të besonin në atë që po vinte pas tij, do me thënë në Jezusin. Me ta dëgjuar, ata u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. Kur Pali vuri duar mbi ta, tek ata erdhi fryma e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera dhe të profetizonin. Ishin gjithsej rreth 12 burra. Pali hyri në sinagogë dhe vazhdoi të fliste me guxim për 3 muaj, duke diskutuar në mënyrë bindëse rreth mbretërisë së Perëndisë. Me që disa po tregoheshin kokëfort dhe nuk bindeshin, duke folur keq para njerëzve për udhën e Perëndisë, ai u largua prej tyre dhe i mori më vete dishepujt, duke zhvilluar çdo ditë diskutime në shkollën e një farë Tirani. Kjo vazhdoi për 2 vjet, kështu që të gjithë ata që banonin në Azi, Judenj dhe Grek, e dëgjuan fjalën e Zotit. Perëndia bënte mrekullira të jashtëzakonshme me anë të duarve të Palit, saqë mbi sëmurët sillnin shami e përparse që i kishte prekur trupi i tij, dhe sëmundjet largoheshin prej tyre dhe frymët e liga dilin jashtë. Disa judenj yshtës e ndacak u orvatën të thërisin emrin e Zotit Jezus mbi ata që kishin frymët e liga, duke thënë: "Ju përgjërohen për atë Jezus që predikon Pali." Këte e bënin 7 djemë të një farë skevi, krye prift jude. Një dit, fryma e ligu përgjigjë dhe u tha: "E njoh Jezusin dhe e di kush është Pali, po ju kush jeni?" Njëri u që kishte frymë të ligë, u hodhë mbi ta, i vuri të gjithë për fund dhe i mundi, sa që ata i ambatën për asaj shtëpi e lakuriqe të plagosur. Kur e morën vesh këti judenj dhe grekët që banonin Efes, mbi të gjithë ata plakosi frika dhe emri i Zotit Jezus ngrije lart e më lart. Shumë nga ata që kishin përqafuar besimin, tani vinin, rrëfeheshin dhe tregonin hapur ato që kishin bërë. Shumë prej atyre që kishin ushtruar magjin, i sillnin librat dhe i digjnin para të gjithëve. Kur e llogaritën vlerën e tyre, doli se ishte 50.000 drama argjendi. Kështu fjala e Zotit rritej fuqishëm dhe forcohej. Pas këtyre që ndodhën, Pali vendosi që pasi të kalonte nëpër Maqedoni dhe Akaia, të shkonte në Jeruzalem dhe thoshte: "Pasi të kem arritur atje, më duhet të shoh edhe Romën." Dërgoi në Maqedoni dy nga ata që shërbenin, Timoteun dhe Erastin, ndërsa vet ai qëndroi për një farë kohë në Azi. Në atë kohë u bë një trazirë e madhe në lidhje me udhën e Perëndisë, sepse një argjendar me emrin Dimitër, që bënte tempull të Artemides në argjend, u sillte zejtarëve fitim jo të vogël. Ai mblodhi ata si dhe punëtorët e së njëjtës mjeshtri dhe u tha: "Burra, ju e dini se nga kjo mjeshtri vjen fitimi ynë. Siç e shikoni dhe e dëgjoni, ky pal i bindi dhe u ktheu mendjen një numri të madh njerëzish, jo vetëm në Efes, por gati në gjithë Azinë, duke thënë që nuk janë perëndia ato që bëhen nga duar njerëzish. Ka rrezik që jo vetëm kjo mjeshtri jona të bjerë poshtë, por edhe tempulli i perëndeshës së madhe Artemid të quhet si pavlerë dhe të zvoglohet madhështia asaj, të cilën tërë Azia dhe bota mbarë adhurojnë." Kur dëgjuan këto, atyre u hipi zemërimi dhe filluan të bërtasin: "E madhe është Artemida e Efesianëve." Mbar qytetin e pushtoi rëmuja dhe të gjithë me një mendje, si rëmbyen Gajin dhe Aristarkun Maqedonas, bashkutharin e Palit, u turën njësh drejt atrit. Pali donte të dilte para turmës, por dishepujt nuk e lanë. Edhe disa prej parisë krahinës Azis, që ishin miq me të, dërguan njëri tek ai dhe ju lutën që të mos dilte në teatr. Njerëzit e mbledhur ishin rëmuj, disa thërisnin një gjë, të tjerë një gjë tjetër, dhe shumica nuk dinin pse ishin mbledhur. Nxorën prej turmës Aleksandrin, me që judenjt e kishin vënë përpara. Aleksandri bëri shenjë me dorë për qetësi dhe u bë gati të bënte mbrojtjen e vet para turmës. Por kur e morën vesh që ai ishte jude, të gjithë thirrën me një zë për gati 2 orë. "E madhe është Artemida e Efesianëve." Kancelari i qytetit, si e qetësoi turmën, tha: "Burra Efesian, A ka njeri në botë që nuk e di që qyteti Efesianëve është ruajtur si tempulli i Artemidës madhe dhe i shëmbëlltyrës së saj të rënë nga qielli? Me që këto janë faktet pamohushme, ju duhet të rini urt e të mos bëni asgjë të rëmbyer, sepse këta njerëz që keni sjell nuk janë as plaçkitës tempujsh, as nuk kanë sharr perëndeshën tonë. Pra, nëse Dimitri dhe mjeshtrit që janë me të kanë ndonjë ankesë kundër dikujt, gjykatat punojnë dhe prokonsulit atje janë. Le të hedhin në gjyq njëri tjetrin. Por, nëse kërkoni ndonjë gjë më tepër, ajo do të vendoset në kuvent sipas ligjit. Sepse ka rrezik të na padisin si kryengritës për ngjarjen e sotme dhe, duke mos pasur asnjë shkak për të, nuk do të jemi në gjendje të shfaqsohemi për këtë trazir. Dhe si tha këto, e shpërndau kuvendin.